drumul spre casă.
Și am ajuns la un moment dat atât de disperat, pentru că vedeam că după succesul care am avut la concerte, după ce m-am trezit din beție, după ce m-am trezit cu o relație nepermisă, simțeam un gol imens în inima mea. Și atunci, în disperarea mea, am strigat către el și am zis: Doamne, ce să fac? Ce trebuie să fac? Pentru că nu mai pot să continui așa. Și atunci el mi-a ascultat această rugăciune disperată.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre casă. Împreună cu mine în studio se află Nimrod Setlacek, cunoscut probabil unor tineri. El a fost chitarist în formația de muzică rock Altar și, slavă lui Dumnezeu, a fost găsit de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu în împărăția lui ca să cânte pentru Domnul. Exact. Nimrod, bine ai venit în studio!
Bine v-am găsit, bine te-am găsit.
Aș vrea să-ți istorisești viața. Cred că în măsura în care l-ai găsit pe Dumnezeu, viața ta a fost umplută cu binecuvântare. Mi-aduc aminte, ți-am mai mărturisit lucrul acesta, dar spun din nou, mi-aduc aminte cum în urmă cu vreo 2 ani, parcă am citit într-un ziar din presa locală, că formația Altar cântă pentru ultima dată și câțiva din membrii ei vor să-i cânte lui Iisus de acolo încolo. Și m-a surprins când am citit acel articol și am zis: iată ce mare este Dumnezeu, cum El întâlnește oameni și din asemenea medii și îi cheamă la El. De aceea, Nimrod, aș vrea să te rog să-ți istorisești viața. Cum a fost trecutul tău?
Trecutul meu a fost un zbuciumat rău de tot. Adică eu din tinerețe mi-am dorit foarte mult ca să cânt. Și pentru că nu îl cunoșteam pe Dumnezeu numai din auzite și știm bine că asta nu este de ajuns pentru mântuire, nici pentru ca viața noastră să fie schimbată, eu am început să cânt pentru succesul meu. Deci mi-am dorit încă din copilărie să fiu aplaudat, să fiu în mijlocul oamenilor, în atenția lor. Și am început să studiez chitara de la vârsta de 15 ani. Am studiat câțiva ani, am trecut prin mai multe formații de debut, de început, care nu au foarte mare importanță. Iar în anul 91 am format acest grup, care l-am numit Altar. Era un grup rock cu care am reușit să înregistrăm 3 albume. Dar, din nefericire, așa cum spuneam, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și acum știu și sunt conștient că am cântat spre slava diavolului și chiar prin comportamentul nostru, prin mesajul nostru, probabil că am influențat spre rău pe mulți alții. Deci și eu am avut o viață ca de artist, așa cum se zice, adică am trăit în alcool, în droguri, am avut foarte multe femei, bineînțeles că astea au fost furnizate mare parte din pricina succesului care am avut cu cântatul și am trăit în păcat foarte mulți ani fără să știu, fără să vină cineva și să-mi spună: mă, vezi că nu-i bine ceea ce faci și vezi că Dumnezeu are un alt plan, un plan mult mai bun pentru tine decât aceasta. Totuși, la un moment dat, a venit un prieten la sala de repetiție și au început să ne spună despre Iisus, despre Mântuitor. Și noi cam nu prea l-am luat în serios. Chiar la un moment dat ne-am și bătut joc de el și am zis: hai, mai lasă-ne cu Iisus al tău, că cum avem treabă de făcut. Și aici se vede harul lui Dumnezeu de neprețuit, că într-adevăr El a avut răbdare cu noi și nu și-a întors spatele către noi în momentul în care noi am spus nu. Și acest tip, acest prieten pe care îl cheamă Filip Mircea, continuă să vină la noi și continuă să vorbească despre Isus. Primul care s-a întors din formație era basistul Theo, după ce a urmat vocalistul Andy, iar noi ceilalți am rezistat și nu am vrut să auzim despre Iisus Hristos și am continuat să trăim acea viață de străbălare. Într-adevăr, cum spuneam, trăiam în droguri, pentru că pe vremea aceea nu existau droguri de cumpărat, de gen heroină sau hashish sau știu eu ce. Făceam, cum se zice, cu punga. Deci puneam într-o pungă prenades și dacă se inhala acea substanță, atunci se crea o stare
de
halucinantă. Da. Așa. Și știu că în ziua de astăzi foarte mulți copii ai străzilor suferă de această problemă, dar nu numai. Sunt foarte mulți tineri care recurg pentru că este foarte ieftin, pentru că este la îndemână, pentru că și probabil că nu este nimeni să le spună, este groaznic să faci așa ceva, pentru că îți distruge celulele din creier și alte repercursiuni foarte grave. Memoria ta ți este afectată. Eu am trecut prin astea și nu am putut să scap din puterile mele. Și mai mult am avut probleme foarte mari cu alcoolul. La un moment dat chiar am devenit un alcoolist. Alcoolist, acum, nu neapărat că mă refer la cineva care îl vedem noi astăzi pe străzi că stă culcat, că nu se poate ridica. Dar consumația constantă a 4-5 beri pe zi te duce la alcoolism și la dependență de alcool. Deci am devenit dependent de aceste două vicii, plus a intervenit în viața mea, adică a intervenit, s-a continuat de fapt să mă duc după femei, chiar după ce m-am căsătorit și din nefericire și relația mea cu soția mea a ajuns la marginea prăpastiei și de multe ori am zis ok, hai că ne despărțim, că nu mai putem să ducem mai departe așa. Chiar între timp ni se născuse un băiat extraordinar, deci chiar că Dumnezeu m-a binecuvântat cu acel băiat și poate acel copil a fost ceva care ne-a ținut împreună în acest timp. Atunci așa am crezut, dar acum sunt conștient că de fapt Dumnezeu a avut har și totuși ne-a ținut împreună. Ok, deci am trăit în modul acesta și am ajuns la un moment dat atât de disperat, pentru că vedeam că după succesul care am avut la concerte, după ce m-am trezit din beție, după ce m-am trezit cu o relație nepermisă, după aceste lucruri, simțeam un gol imens în inima mea. Un gol care degeaba am căutat să umplu cu aceste vicii sau păcate. Nu le-am putut umple. Și atunci, în disperarea mea, pentru că înainte tot am auzit de Dumnezeu, am strigat către El și am zis, Doamne, ce să fac? Ce trebuie să fac? Pentru că nu mai pot să continui așa. Viața mea de familie e dezastru. Viața mea în sine este dezastru. Sunt dependent de atâtea vicii. Nu pot să scap prin puterea mea. Și atunci El mi-a ascultat această rugăciune disperată. De fapt, era o strigare disperată care am rostit și am făcut-o înaintea Lui. Și El mi-a dat soluția. Mi-a zis să mă duc într-o biserică și mi-a zis să mă botez. Și bineînțeles, eu nu știam foarte multe nici despre botez, nici despre cum este în biserică. M-am dus.
Dar până nu spui mai departe, aș vrea să te întreb, probabil unii din ascultători se întreabă, cum a auzit Nimrod că trebuie să se boteze și trebuie să meargă într-o biserică? De fapt, care a fost mijlocul prin care ți-a vorbit Dumnezeu?
În primul rând, el a vorbit prin diferiți oameni care am menționat că au venit la mine sau la noi la repetiție, la sală de repetiție. Dar în special acest lucru, efectiv am auzit cum a spus Dumnezeu, du-te și botează-te. Deci acest lucru am auzit cu urechile mele interioare sau știu eu cum să...
Ai simțit prin inima ta, nu neapărat da. o voce, o vibrație a aerului, ci eu...
Da, știu că nu a venit de din afară, ci a venit din interior. Și am știut că da, trebuie să mă duc. Cumva am știut. Am știut că ăsta nu e nici vecinul, nici cineva de lângă mine care spune, ci asta doar Dumnezeu poate să fie. Și după acest îndemn m-am dus și am zis chiar că așa trebuie să fac. Am știut cumva. Și asta este un lucru extraordinar, pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care comunică cu noi și cu duhurile noastre face o vibrație și automat simțim confirmare.
Da.
Când El ne vorbește, știm că acesta a fost El. M-am dus la vocalistul nostru, la Andy, și l-am întrebat, aș vrea să mă botez, unde mă pot duce? Și mi-a spus, hai la noi. El deja mergea și slujea în laudă, închinare, în biserica respectivă. Și eu m-am dus acolo, pentru prima oară, am fost un pic surprins. Și am zis, nu mai vin. Dar totuși, duminica următoare am fost acolo. Deci, efectiv, am simțit o atracție către, nu către acel loc, ci către Dumnezeu. Simțeam îndemnul lui că trebuie să mă duc. Chiar dacă mi s-au părut ciudate anumite lucruri la prima vedere. Bineînțeles, la orice necreștin, când intră într-o biserică, totul îi se pare ciudat și totul îi se pare straniu.
Și ție ți se părea ciudat ce anume?
Mie mi se părea foarte ciudat modul de închinare. De acolo mi s-au părut ciudat oamenii cum se închină lui Dumnezeu și modul de predică. N-am mai experimentat până atunci așa ceva. Deci
N-ai mai auzit predici?
Nu am mai auzit. Am mai intrat așa din când în când în biserici tradiționale, dar acolo era liniște și asta a fost diferit. Da. Chiar foarte diferit și m-a speriat la prima vedere, la prima auzire. Dar am continuat să mă duc și acum sunt foarte bucuros că am continuat să mă duc.
Ce ai înțeles tu din mesajele acelea, poate din ce ți-a spus Andy, colegul tău, Andy, și poate chiar predicile și probabil ai și citit Biblia, ce ai înțeles tu, de fapt, în esență, că îți cere Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine?
Eu, din curiozitate, am citit Biblia, dar, să fiu sincer, eu n-am înțeles nimic din Scriptură. Deci n-am înțeles înainte absolut nimic. Am citit și am și pus la loc. Dar în momentul în care eu am decis, da, am nevoie de salvare, am nevoie de schimbare, atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a început să-mi descopere înțelesurile Scripturilor, exact cum s-a întâmplat și cu ucenici. Ei n-au înțeles până n-au primit Duhul Sfânt și n-au... deci ei n-au putut să înțeleagă Scripturile, doar după aceea au înțeles în anumite situații de ce a acționat Domnul Iisus în felul în care El a acționat. Eu am înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar de bun și plin de dragoste. El este un tată, El este cel mai bun tată, care chiar și-a dat singurul fiu și... de fapt este cel mai de preț lucru care l-a avut și a dat fiul său ca să moară pe cruce, ca sângele său să curgă pentru păcatele noastre. Înainte de venirea lui Iisus Hristos în istoria israeliților, ei trebuia să aducă jertfe, deci animale, și acele animale trebuia să fie omorâte ca sângele acelor animale să fie o spălare a păcatelor lor. Sigur, această jertfă nu putea să fie permanentă, ci făceai un păcat, duceai un berbec sau știu eu ce animal și jertfeai pentru acel păcat. Dar după aceea continuai să păcătuiești și probabil că continuai în același păcate să cazi de mai multe ori, chiar de nenumărate ori, și nu era atât de perfect. Și eu sunt convins că Dumnezeu de aceea a prevăzut în planul său de mântuire, de aceea a acționat așa, trimițându-l pe Fiul său, ca să fie o jertfă permanentă pentru păcatele noastre, pentru toate păcatele, pentru păcatele mele, pentru păcatele oricui ascultător sau neascultător, deci toți cei care îl primesc pe Iisus Hristos prin credință, toți aceia au parte de iertarea păcatelor prin sângele mielului.
Și de fapt, diferența dintre jertfele de atunci și de care spuneai, jertfe de animale și jertfa lui Hristos, este ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că jertfele aduse atunci și sângele lor nu erau în stare să curețe cugetul păcătosului de vină.
Exact.
Dar știm acum, când privim în urmă și vedem că Hristos a acceptat să moară în locul nostru pentru păcatele noastre și sângele Lui a curs pentru noi, iată, asta este o jertfă desăvârșită care pe mine mă curăță de vinovăție înaintea lui Dumnezeu și am încredere și putem avea încredere că păcatele noastre au fost ispășite de plin și definitiv la cruce.
Da.
Deci asta ai înțeles tu, practic, atunci când te-ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu.
Da. Și imediat după aceea, după ce mi-am predat viața în mâinile lui Dumnezeu și am zis, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru iertarea care a venit prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, îți mulțumesc și îl primesc această iertare a păcatelor și îl primesc pe Iisus Hristos în inima mea ca și mântuitor, ca și salvatorul meu. El, într-adevăr, atunci, în momentul acela, a intervenit cu putere în viața mea și am văzut ce putere are Evanghelia lui Hristos, de care zicea și Apostolul Pavel că nu-i rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.
Și cum ai constatat această putere? În ce ai văzut-o?
Această putere, efectiv, a rupt puterea păcatului de pe viața mea. Am fost instantaneu eliberat de alcoolism și de droguri și de multe alte vicii. Iar de femei, în momentul în care am fost botezat cu Duhul Sfânt, și acest lucru s-a rupt instantaneu. Deci a doua zi nu am mai avut problemă. Sigur că ispite există, pentru că mergi pe stradă și nu trebuie să povestesc eu despre asta. Dar nu mai are păcatul putere asupra ta. Deci poți să te abții și poți să te rogi. Doamne, nu mă duce în ispită. Ajută-mă. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt să nu păcătuiesc. Și păcatul nu mai are putere. Deci efectiv poți să treci prin multe ispite fără să păcătuiești.
Pentru cei care îl cunosc pe Nimrod Setlacek, probabil că știu în viața lui personală, în viața ta personală, meseria ta este să lucrezi la o firmă care vinde țigări. Și sigur aici s-ar putea ridica un semn de întrebare. Cum așa un creștin încă lucrează la o firmă care vinde țigări? Cum explici tu prezența ta acolo și ce simți tu că te cheamă Dumnezeu să faci?
Da, lucrez de 6 ani la firma aceasta și, într-adevăr, am început să lucrez înainte de a deveni creștin. În anul în care am reușit să vin acasă, pentru că am fost relocat într-un alt oraș, am trăit 8 luni de zile și și m-am întors înapoi în Cluj-Napoca, am primit un post de gestionar într-un depozit unde deserveam clienții cu marfă și atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu. Aveam tot depozitul în care eu eram singur. Eu puteam să deservesc clienții cu stivuitorul, deci chiar era o muncă foarte ușoară, nu era solicitantă, nu era foarte grea. Dar în acest timp am avut posibilitatea să stau cu Dumnezeu în rugăciune, în citirea Scripturii, fără să, bineînțeles, fără să-mi afecteze munca într-un mod negativ, și chiar mai bine că am învățat să fac toate lucrurile ca și cum aș face pentru Dumnezeu. Deci orice lucru ce făceam, făceam bine, ca într-adevăr să fiu o lumină în ochii celor din jurul meu. Și mi-am făcut chiar munca atât de bine când m-a evaluat. Acum nu vreau să... Adică nu știu sigur, dar așa știu, așa am impresia că am fost singurul care am primit un grad mai mare de evaluare dintre toți colegii mei din țară. Și am zis, Doamne, asta știu că este favoarea ta, că am putut să-mi fac munca în felul acesta. Cum spuneam, am avut un timp extraordinar în acea perioadă și chiar am zis, eu nici nu îmi doresc să fiu avansat sau să plec din această poziție, pentru că nu poate să vină ceva decât mai rău. O să fiu, știu eu, o să fiu solicitat mai mult, nu o să mai am timp pentru Dumnezeu, n-o să pot să mă rog, sau alte întrebări mi-am ridicat așa și am zis, eu nu-mi doresc să fiu avansat. Totuși, la un moment dat, s-au făcut niște schimbări prin departament și a venit directorul meu de departament din București și mi-a zis așa, vreau să te avansez, vreau să te ocup, să ocup poziția asta de șef de depozit. Și m-am mirat foarte mult și am zis, Doamne, într-adevăr, este de la tine acest lucru sau nu? Și am fost avansat și am devenit șef de depozit și nimic nu este la întâmplare, inclusiv și această întâmplare din viața mea a fost cu un scop precis. Și asta am văzut doar după aceea. Deci am avut ocazia să propovăduiesc celor din subordinea mea. Am avut harul acela ca cei doi angajați din subordinea mea să devină creștini.
Slavă Domnului!
Și ei după aceea, după desfințarea depozitului, au plecat la București. Acum nu mai ținem așa legătura, dar știu că eu mi-am făcut treaba și Dumnezeu s-a atins de viețile lor. Chiar m-am rugat pentru gestionarea depozitului și ea a fost eliberată de ceva duhuri demonice. Deci am experimentat favoarea lui Dumnezeu pe deplin în acea perioadă. Plus de asta am avut ocazia să propovăduiesc și celor și agenților de pază care asigurau paza depozitului. Iarăși acum nu știu, pentru că depozitul după vreun an s-a desfințat. Eu am plecat iarăși pe altă poziție, am sărit mai sus iar pe scara ierarhiei, dar știu că în mod sigur și în viețile lor au avut un impact faptul că am putut să le spun, vedeți că este un Dumnezeu care vă iubește și are un plan mai bun pentru viețile voastre. Și există un mântuitor pe care îl puteți primi cu credință. Știu că scopul lui Dumnezeu a fost în principiu acesta, să vestesc Evanghelia la locul meu de muncă, acolo unde am fost. Plus am învățat cum să mă relaționez la oameni din subordinea mea. Am învățat cum este autoritatea nu de dictator, ci o autoritate de jertfire. Și de multe ori când au avut probleme, m-am dus după ei și am încercat și zic eu că am reușit în mare măsură să nu fiu un dictator și să nu fiu un șef de acela cum vedem noi acum în lume în foarte multe poziții, că fac abuz de puterea lor și de poziția lor. Deci eu am văzut că se poate. Și asta a fost o parte din creșterea mea, din învățarea mea. Dumnezeu m-a pregătit pentru ce va urma, pentru ce urmează. Sunt conștient de asta, acum văzând așa în trecut. Da.
Ai spus că ai vestit Evanghelia unor subalterni și unor agenți de pază. Ai avut ocazia să faci și unor oameni egal cu tine în funcție sau poate chiar mai mari în această firmă unde ai lucrat?
Da, Da, am avut în decembrie am avut decembrie anul trecut am avut un o petrecere organizată de firma noastră și ne-am dus în Poiana Brașov, acolo a fost petrecerea. A fost invitată formația Holograf să cânte și alte formații. Și eu încă îi știam de pe vremea formației Altar, îi știam și pe ei de acolo și am propus, uite, hai să cântăm o piesă împreună. Și m-am urcat cu chitara în gât în mijlocul lor și într-adevăr ne-am pregătit să cântăm un cântec. Dar înainte de a începe cântecul respectiv, am luat microfonul de la Dan Bittman și am zis vreau să zic câteva cuvinte. Și în fața la jur de vreo 400 de colegi, inclusiv șef de departament și director și tot felul de oameni, colegi, am putut să dau o mărturie de scurtă de vreo 5 minute despre ceea ce a făcut Domnul Iisus în viața mea de când m-am despărțit de lume și de formația Altar. Și știu că au fost un pic șocați, dar eu între timp m-am obișnuit cu acest lucru. Știu că Evanghelia pe mulți îi șochează. Întotdeauna adevărul este ceva care provoacă, te provoacă. Și noi creștinii suntem chemați ca să vestim adevărul, Evanghelia lui Iisus Hristos. Eu l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, vrei să plec de la firma asta? Că știu că fumatul nu este un lucru bun, inclusiv și firma recunoaște acest lucru. Și am zis, Doamne, vrei să plec de aici? Și Dumnezeu încă mă lasă sau mă vrea în această poziție tocmai de acest lucru ca să pot propovădui și vesti Evanghelia. Dar sper ca eu sper cât de curând să pot pleca în momentul în care El îmi spune să lucrez exclusiv pentru El. Prin muzică sau prin propovăduire sau prin alte moduri de a sluji împărăției sale. Vreau să îndemn, de fapt, pe toți oamenii, așa cum, de fapt, Dumnezeu îi îndeamnă să se întoarcă la El. Pentru că El este un tată iubitor și El este doritor ca să schimbe viețile noastre. Plus că El are toată puterea să o facă și El are capacitatea ca prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin sângele Lui, să schimbe orice viață, oricât ar fi viața aceea de distrusă. Să zic, din punct de vedere a societății sau chiar fizic sau mental, Dumnezeu este capabil să vindece. Și oricine care vine cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu și cere ajutorul și cere iertarea păcatelor sale, Dumnezeu primește. Și El schimbă și poate să transforme viețile în bine. Poți fi înrobit într-un păcat, poți fi destrăbălată, adică tu să trăiești o viață destrăbălată, Dumnezeu poate să schimbe lucrul acesta. Și ce este mai mult, eu zic că este chiar mai mult de asta, să se restabilească relația dintre fiu și tată. Deci Dumnezeu este Tatăl nostru care ne cheamă și El dorește ca noi să venim. El ne primește în momentul în care noi îl primim pe Iisus Hristos. El, Tatăl, ne primește înapoi la El și relația noastră cu El este restaurată. Eu zic că asta este un lucru de neprețuit, ca noi niște oameni muritori să avem părtășie, să putem să avem părtășie cu Dumnezeu cel atotputernic. Pentru mine asta este culmea sau maximul ce poate să experimenteze un om în viața lui. Și în afară de asta avem siguranța vieții veșnice, care nu este un lucru de aruncat, ci este un lucru mare care promite Dumnezeu și Dumnezeu se ține de orice promisiune de a Lui.
Așa cum a zis-o chiar Domnul Iisus, că oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Desigur, se referea la această viață veșnică pe care exact. O are omul lui Dumnezeu din punct de vedere duhovnicesc, spiritual. Omul, chiar dacă moare fizic, dar din punct de vedere duhovnicesc, sufletesc, omul merge la Dumnezeu și nu va muri niciodată. Nimrod, îți mulțumesc că ai venit în studio. M-am bucurat să ascult mărturia ta foarte interesantă.
Da.
Stimați ascultători, să ne reauzim cu bine și la alte întâlniri. Tuturor vă spunem la revedere!
La revedere!